Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Esperanto, jen la tempo, Esperanto, por mi.
Trecore la sepan de octobro en la quindec oca programo de la Pola Retradio, ciuin gauscultantoin, bonvenigas Barbara Pietrzak en la nomo de la tuta, redakcia skipo, kai hodiau tute aparte, en la nomo de Gabi Kosiarska kai Milada Szwedo, ciui contribuas alla hodiava vendreda programo. Comence Gabi presentos mallongan kulturkronikon, sekvos informoi pri la aktivado de la Esperanto komunumo. Inter ambaŭ programeroj audiĝos specimene la kanto Ĉie virinoj de inicialoj Doco Urbano, kaj tiun ĉi kompaktan diskon pli amplekse ni prezentos la plej proksiman lundon. Utilgante mian lastan viziton en Poznano, mi invitis antaŭ nian mikrofonon Stefanon Keller, la estraranon de UEA pri la eksteraj rilatoj, kaj en nia interparolo ni referencas al la plej lastaj atentintaj eventoj en tiu ĉi agado de nia asocio. Unue ni proponas aŭskulti kulturkronikon.
En la Universitato de Liono, Francio, okazis merkrede internacia scienza konferenco dedicita al Czesław Miłosz. Partoprenis gin polaj kaj francaj literatur esploristoj. La aranjo, omadżanta la Polan Nobel Premiiton, estis titolita Czesław Miłosz, la centa naskirda treveno poezio kaj nuntempo. Inter la temoj de la konferenco, oni traktis na ligon de la poeto kun tri urboj Vilno, Parizo kaj Berkeley, poezian vizion de la familia Europo kaj lian rilaton al moderneco. La konferenco de pluraj jaroj estis la unua sesio en la Liona Universitato fokusiĝinta ĉirkaŭ la pola literaturo. La universitato ne ofertas la polan filologion, kvankam oni povas lerni la polan lingvon en ĝia lingvistika fakultato. Laŭ doktoro Piotr Biłosz, Czesław Miłosz restas en Francio kreanto preskaŭ nekonata, malsame al Usono, kie li ĝuas relative grandan popularecon. Tie Miłosz estas ĝenerale agnoskata unu el la plej grandaj dudekjarcentaj poetoj. En la loco Kotlas, en la Arhangelska regiono, 900 kilometrojn norde de Moskvo, oni lanĉis dimanĉe monumenton de Eugeniusz Bodo, unu el la plej elstaraj figuroj de la pola kinematografio kaj sceneja arto el la intermilita periodo, furorinta inter alie kiel la ĉef rolulo de 30 filmoj. Eugeniusz Bodo mortis en Kotlas en la 1943 jaro, post kiam rezulte de tragika koincido li ne estis liberigita baze de amnestio liberiganta polojn troviĝintajn en sovetuniaj punestabloj kaj labortendaroj. La monumento, estanta samtempe simbola tombejo de la artisto, troviĝas en Makariha nekropolo en Kotlas, kie eterne ripozas miloj da polaj viktimoj de stalinismaj reprezalioj. La omaĝon al la legendeca pola aktoro iniciatis la pola kulturministerio kaj pola instituto en Sankt-Peterburgo. La malkovron de la monumento kronis tagojn de la pola kulturo en Kotlas. Kelkdek muzik grupoj el la Skandinaviaj kaj Baltaj landoj kaj el Pollando prezentiras kadre de la dua eldono de la Nordland Art Festival, kiu ĵaŭde komenciĝis en Lodzo, la centra Pollando. Koncertojn kompletigas prezento de pli ol 20 polaj filmoj. Nordland Art Festival prezentas la muzikajn projektojn el la Skandinaviaj kaj Baltaj landoj Giuantain ciam pli grandan popularecon en la mondo, samtempe oni presentas al giornalistoi kaj reprezentantoj de la muzika medio el Norvegio, Danlando kaj Svedio, polain, lokain, trupoin, cerpantain el similaj fontoj. Kadre de la festivalo ludos inter alie Jaga Jazzist, unu el la plej popularaj norvegaj jazzbandoj, firme inspirata de la elektronikaj sonoj, kaj la dana Sleep Party People, traplektanta veftojn elektronikajn kun la roka muziko.
Parolas Varsovio en Esperanto, karaj geaŭskultantoj, viaj rimarkoj kaj opinioj helpas al ni pretigi laŭeble plaĉan enhavon de niaj ĉiusemajnaj Esperanto-elsendoj. Via oferemo al nia UEA konto vars-to ebligas ekziston kaj eventualan pli ampleksiĝon de niaj Esperanto-elsendoj. Elkoran dankon pro via tiurilata helpo.
Sur ciu page reclamo pri vestajoi modistae multe costae parfumoi en via magazino nur temas pri la shaino ciu estas optimistae knabinoi sen costumo estas cie virinoi estas cie virinoi Virai magazinoi, aperas nur sultajoi, legeblas teorioi, insulta l'intelecto. Virinai magazinoi, informas precossagioi, sexumai posizioi, cae drinkada effecto. Tamen ni legas.
Vi audis la fragmenton de la canto Cie virinoi, inizialoi docio urbano, Kaj tiun ĉi kompaktan diskon de Vinyl Cosmo, kiu estas ankaŭ aĉetebla pere de ĝia paĝo vinylcosmo.mp3.com, ni prezentos iom pli amplekse la plej proksiman lundon.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
La unuan kaj duan de oktobro en Tokio okazis terglobo festivalo, kiun vizitis ĉirkaŭ 110,000 homoj. Inter ĉirkaŭ 250 budoj de diversaj organizoj funkciis ankaŭ tiu de Japana Esperanto-Instituto. En ĝi plurfoje okazis 5-minuta kurso de Esperanto, kiun entute partoprenis ĉirkaŭ 100 personoj. La publikon logis ankaŭ la prelego de Fukuda Toshiro pri lia magiista agado, kiun en diversaj lokoj de la mondo li prezentis pere de Esperanto, dank al la esperantista reto, sur kiu li apogas sian internacian agadon.
La 3 de oktobro en la japana loko Izutsuyashiki en la ĉeesto de la urbestraro kaj reprezentantoj de ĉefaj japanaj amaskomunikiloj Nohoko, Yamiuri, Asai, Nihon Keizai estis inaugurita internacia ekspozicio de pupoj, kiu laŭ Etsuo Miyoshi, la prezidanto de Nova Turisma Asocio, klare elmontras gravecon de kulture interŝanĝoj. Pri kio aperis 25 artikoloj en la gazetaro de divers kontinentaj landoj. Laŭ ambasadorino de Pollando, la ekspozicio kontribuas al daŭra interpopola interkompreniĝo. Sian gratulmesaĝon sendis por la inaŭguro ambasadorino de Argentino. 602 porcelanaj lignaj ŝtofaj pupoj en popolaj vestoj el 12 landoj estas prezentataj en apartaj landaj standoj provizitaj per informoj pri ili kaj ilia rilato kun Japanio. Krome la standojn akompanas paneloj ornamitaj per fotoj pri turismaj atrakciaĵoj, mapoj kaj fotoj de pupsendintoj. Antaŭ la ekspoziciejo flirtas 12 flagoj. Interne apud kartona terglobo Esperanto flago atentigas ke la eksponaĵoj estis senditaj de la Esperanto parolantoj. La prezento daŭras ĝis la 15 de oktobro.
Ĝis la 7 de januaro 2022 eblas partopreni la 8an internacian konkurson pri poezio Castello de Duino 2022. Kiun, kiel informis Edvige Ackermann en la nomo de Triesta Esperanto-Asocio, eblas partopreni ankaŭ esperantlingve. La konkurso, kies ĉifoja temo estas Spegulo Maskoj, estas dediĉita al junularo ĝis 30-jaraĝa. La konkursa limdato pasos la 7 de januaro 2022. La senpaga partopreno ebligas konkursi en la branĉo poeziaĵo ne eldonita kaj krome en la branĉo teatraĵo, monologo aŭ dialogo inter du roluloj. Apartaj reguloj ekzistas por konkursantaj lernejoj, nome instruistoj povas sendi unu aŭ pliajn laboraĵojn rezulte de grupa kunlaboro, grupo de lernantoj de tuta klaso aŭ plur classo. Tiu ci estos taxitai kiel collectiva verco, kai premiitai por la capablo instigi la lernantoin al poesia vercado. Detalain informoin eblas ricevi de Edvige Ackermann kai Triesta Esperanto Asocio.
La Franca Asocio Esperanto VAM lancis literaturan concurson Litera Turo 2012. Kiel informis la prezidanto de la asocio Mathieu Tepo, temas pri belarta konkurso en kaj por la internacia lingvo Esperanto kaj ties kultura evoluo. La lingvo uzo referencas al la fundamenta Esperanto kun allaso de diversa ortografio kaze de la foresto de diakritaj literoj. La konkursantoj rajtas ŝpare uzi aliajn lingvojn kaj ties skribmanierojn, neologismojn aŭ reformojn de Esperanto en sia verko, se la kunteksto tion postulas, sed ĉio ĉi devas esti klarigita, ekzemple piednote. La literatura turo havas tri branĉojn: originala prozo, originala poezio, traduko el la franca lingvo. Ĉiu el ili validas konkurse, se partoprenas minimume tri personoj. En originala prozo estas akceptata ekzemple novelo aŭ fabelo, sed ne teatraĵo, artikolo, eseo, kun la suma longo de 5000 vortoj. En la branĉo poezio eblas kontribui per poemo aŭ kanto, sed ne versteatraĵo. La traduko el la franca lingvo rilatas al la tradukenda fragmento de Se de Michel de Montaigne, troviĝanta ĉe la indikita de la asocio ret-paĝo. Ciu esperantisto povas konkursi en pluraj branĉoj. La konkursaĵoj devas veni ĝis la 10 de decembro al la retadreso literaturo.helico.loivoe.foro.
La Esperanto-muzeo en Svitave, Ĉeĥio, solenis en septembro trian datrevenon de la creigio. Gi farigis oficiala filio de la Urba Museo cae Art Galerio en Svitave. En la musea pagio estis verkita aparta rubrico pri Esperanto Biblioteco, kie troveblas ancau catalogo de libroi cae gazetoi. La pagio enhavas krome ligilaron al gravai Esperanto Bibliotecoi, realai cae virtualai. Gis nun estis prilaboritai pli ol 9600 libroi kai gazetarai iar collectoi. Lau la contracto, esperantistoi povas uzi senpage la eion, kiu estas havajo de la Urba Museo, respektive de la Urbo. sed la tuta interna equipaggio estas la posedaĵo de Ĉeĥa Esperanto-Asocio. La Esperanto-Muzeo celas multflanke kaj plurrimede informi la ĉeĥan kaj eksterlandan publikon pri Esperanto, pri ĝia historio kaj bezonateco kaj utiligeblecoj en la nuna mondo. Krom konstanta, daŭre aktualigata ĝenerala ekspozicio, oni okazigas ĉiujare kroman portempan teman ekspozicion. La aktuala, kiun eblas viziti ĝis la fino de majo 2012, havas la titolon Spiritaj tradicioj de la mondo kaj Esperanto.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto, kaj jen nia antaŭ mikrofona gasto.
Esperantistoj kaj tute aparte membroj de Universala Esperanto-Asocio reliefigas la fakton, ke jam delonge, ekde la kvindekvara jaro, UEA estas en la konsultaj rilatoj kun UNESCO. Fakto oni kelkfoje pensas, ke ne okazas iu aparta kunlaboro, aŭ ke UEA ne estas rimarkata de tiu ĉi granda organizaĵo kun la monda signifo. Dume la lastaj monatoj, la lasta Universala Kongreso en Kopenhago estis konkreta pruvo, ke la esperantlingva komunumo reprezentata de UEA gravas.
Fakte eble ne estas videblaj signoj de ia kunlaboro aŭ ĉeesto de UEA ĉe UNESCO en Parizo, tamen ni havas reprezentantojn tie, kiuj laboras, kiuj iras al kunsidoj, kunvenoj kaj diversaj diskutoj, do estas aktiva vivo en nia rilato kun UNESCO, kaj same ni estas en la rigardo campo de UNESCO, ĉar UNESCO atentas niajn aferojn, niajn okazaĵojn kaj nian laboron. Do ĝuste pruvo de tio, Irina Bokova, la ĝenerala direktorino de UNESCO, sendis personan mesaĝon por saluti la kongreson, la kongresanojn en Kopenhago.
En tiu ĉi mesaĝo, salutmesaĝo, estis tre reliefaj vortoj direktitaj al la Esperanto-komunumo, al UEA, pro ĝia laboro, kongrua kun la celoj de UNESCO kaj de UNO.
Preskaŭ oni povis kompreni el tiu letero, el tiu mesaĝo, ke UEA, vi esperantistoj, havas tiujn celojn, kiujn ankaŭ ni havas, kvazaŭ ili estus nia eta frato, kiu iom sekvas la samajn celojn kaj aktivecojn.
Dum la inaŭguro ni ankaŭ havis alian apartan gaston, kiu flanke de UNO venis kaj alparolis la kongreson, la kongresanojn.
Tiu estis sinjorino Pernil Fenn, la direktorino de la Nordia oficejo de UNO kaj la ĉefino de la fako de UNO pri la loĝantaro, pri la demografio, pri la popolo. Kaj ĝuste estis tre grave, ke tiu altranga persono reprezentis la mondan organizaĵon Unuiĝintajn Naciojn en nia kongreso, kaj ŝi transdonis tiun mesaĝon, en kiu ŝi ankaŭ menciis la jarmilajn evoluigajn celojn, kiujn ankaŭ ni prisekvas kaj klopodas kontribui.
Do, tre gravaj manifestiĝoj de la interesiĝo de tiuj organizaĵoj, kun kiuj ni estas en la konsultaj rilatoj. Sed la kongreso pasis, venis la tempo labori, kaj vere interesa evento estis via partopreno en la konferenco, UNO konferenco, kiu okazis en Bonn. Ni scias, ke estis kvin reprezentantoj, ni ankaŭ iomete scias pri tiuj ĉi rektaj kontaktoj, kiujn vi havis dum la konferenco, sed eble ne ili estis la plej gravaj.
Do temis pri la 64a konferenco de Unuiĝintaj Nacioj, organizita de la Departamento pri Publika Informado de UNO en Novjorko, kiu organizis ĝin kun la neregistaraj organizaĵoj. La temo estis daŭripova evoluo, solidaraj civitanoj kaj tiel plu. Do temis pri tio, ke ĉiu ĉie en la mondo povu egalrajte profiti de la progreso, de la antaŭeniro, kaj la temo estis sufiĉe profunde pritraktata dum tiu ĉi konferenco.
Vi partoprenis tre diversajn sesiojn kaj vi ankaŭ intervenis.
Yes, do dum la tuta konferenco oni uzis nur unu lingvon, la anglan, kaj mi alparolis sinjorinon Maria Luisa Chavez, kiu estas la ĉeforganizantino, kaj mi demandis ŝin, kaj ŝi respondis klarigante, ke bedaŭrinde ne estis mono por tio. Tiel mi komprenis, sed ni rimarkis inter la paŭzaj kaj kongresaj momentoj, ke ne ĉiuj vere plene povis sekvi la senson de la diskutadoj pro la lingvo. Eĉ multaj ŝatintus alparoli, sed ne povis, ĉar vere ili ne tiom bone sciis la anglan, ke ili povu trankvile, sekure esprimi ĉion, kion ili volis. Pro tio, kaj ankaŭ pro tio, ke en la jam antaŭ pretigita deklaro de la konferenco ne estis eĉ unu sola mencio pri lingvoj, pri komunikado, do ni estis tute ŝokitaj. Ni estis tie por defendi lingvajn rajtojn, kio estas do la lingvopolitiko de UEA. Do ni mencias, kiu organizaĵo ni estas ĉi tie, ke la homoj sciu, ke UEA estas iu por la egalrajta komunikeblo. Ni defendas la lingvajn rajtojn de ĉiuj. Do ni tuj pretigis niajn amendojn, ĉar estis ankoraŭ eblo aldoni kelkajn korektojn, modifojn, sugestojn al tiu deklaracia teksto. Do finfine ni donis niajn amendojn, kiuj ankaŭ aperis en la retejo trifoje.lingvaj-rajtoj.org. Kaj evidentiĝis, ke kiam mi donis la korektitan version, nenio aperis. Do ni estis ŝokitaj kaj ni tuj iris al la respondeculoj de tiu laborteameto, kiu prilaboris la afero. Ni insistis kaj poste ili diris: bone, redonu, resendu al ni rete viajn amendojn. Do ni faris tion. Poste ili ankoraŭ plu laboris kaj finfine aperis la versio dum la lasta tago de la konferenco, kaj en tio ankoraŭ nenio. Do tiam persone vere mi iris al contact persono, ca giuste tiam estis niai intervenoi, do du ciam parolis Melanie Maradan, kiu en tiui convenoi, nun en unu si entute menciis kiel povas esti, ke vi entute ne parolas pri lingvoi en tiu senso ke temas pri tut ponda afero. Esis ec aplaudoi pri tio. Tiam ne venis recta respondo, sed poste venis alia momento, ce la fino de la consido, kiam ili presentis la finan texton, kai tiam oni raitis ancora diri io. Tiam de nove ni interconsiligis, kai Melanie iris, kai si diris nome de UEA, che ni vere estas surprizitae, che ancora en tiuci versio nenio estas, kai ni vere postulas, che oni parolu pri tio en la definitiva versio della declarazio. Kai valoris insistigis la fino, cis la plei postlasta minuto, ec, kai finfine aperis la definitiva documento, kai gi enhavas ciuin, absolute ciuin niain amendoin pri diversezo, lingva diversezo, pri la interdependenzo de bio kaj kultura lingva diversezoj, ke la registaroj komuniku al siaj loĝantoj en la adekvataj lingvoj. Ni devis aldoni tion.
La plej grava afero, ke la plej esence estas ĝuste ke ĉiuj amendoj, ĉiuj proponoj de la UEA delegacio estis konsideritaj kaj troviĝas en tiu ĉi dokumento, kiu ĉu jam aperas en la retejo?
Yes, kaj en la retejo de la konferenco mem,
ĝuste,
kaj en nia retejo de lingvajrajtoj.org per eventoj.
Pli grava afero por multlingvaj esperantistoj, kiuj ankaŭ ne ĉiuj estas la anglalingvanoj, ĉu tiu dokumento estos disponigita aŭ estas jam disponigita en Esperanto?
Do, la unua versio aperis en la angla. Tio estas nur iu fina dokumento de la konferenco, sed poste ĝi iĝos uno dokumento en la lingvoj de uno, kaj mi interkonsentis pri tio, ke ni esperantigos tion, kaj ni esperas, ke post ĉiuj insistoj ili aperigos ankaŭ la esperantan version. Mi ankoraŭ volis aldoni, ke uno konferencoj por la neregistaraj organizaĵoj estas okazigataj laŭvice ĉiam en diversaj landoj. Pasintjare ĝi okazis en Melburno en Aŭstralio, kie same delegacio de UEA partoprenis, kaj ankaŭ tie ili transdonis al la konferenco skriban declaron. Kai tiu serio de migrantai conferenzoi plu iros, sed estos alia afero en 2012, kiu okazos en Brazilo, en Rio, la tiel nomata Rio plus 20 conferenzo. Do, oni en bon pretigis ancau tiun conferenzon en Rio, kai estas grave ke niai atingoi suffice signifai, plu iru estu bone flegatai kai plu evoluigatai en Rio.
Tio signifas ke ancau tie estos representantoi de UEA, kai UEA subtenas kai helpas al la delegazio de Universala Esperanta Asocio partopreni la mencitan de vi okazontan en la 2012 jaro conferenzo en Rio.
Yes, estos same grava evento por ni esperantistoi, por UEA, por la movado, por lingvai raitoi.
Grava porque ni povu de nove laute paroli pri tio che estas la kerno de nia lingua politico direktita al ekstera mondo.
Giuste, kaj eble se iuj sufiĉe atenteme legis la gazetaran komunikon de UEA, en kio oni parolis pri tiu atingo, tie estas mencio pri aparta alineo, kiu estis aldonita de ni, de UEA, kiu mencias, ke oni la ŝtatoj kaj la decidantoj, la politikistoj, konsideru utiligon de neutrala interkompreniĝilo. Eble estas nemalbone bone che ne tui aperis la nomo Esperanto, uso de neutrala lingvo, kiu mem estas daŭripova kaj respektema kaj al kulturoj kaj al socia evoluo kaj tiel plu. Do, estas tre bone che jam tio enestas tiun deklaracion. Estas grava atingo.
La interparolo con Stefano Keller, la estrarano de UEA pri la exterei rilatoi, estis la lasta programero de nia hodiaua programo. Mi memorigas che ni sen pacience attendas vien rimarcoin cae opinioin. Sen ili ni ne povas plibonigi nian programan laboron, sen ili ni ne povus rencontigi cadre de nia lettercesto. Compreneble ni anticipe dankas pro ciui sponsorei donacui ce nia UEA konto vars strekoto, kaj nun mi jam adiavas vin, gesignoroi, gis la raudo, gis la plej proxima lundo.